kun radio sagale americati radioon sagale america utata kabege jmatat gergere keessa salama walakka jer kabege sasaditti meter bandi 19.25 washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jer kaba fagoobdiyo da radio internetiv satellite nail satin kanneen saganta kenyor dufa jirtan dhaggeeffato ta kenya jalla tamo akkamoltan arri kibtata onkolole salama barakuma lama afkuda sadde takkalakob sa etiopia timmo fulbana digdemi lama barakuma lama afkuda tokko kesu meesan kesana ran nemo danditi
embassy le consula kesa tajajila da da kano jeta turan garabiya takkade be angafata mera masawdu harati anjallan ne gamada
walit buinsa benishangul gumus kesa tuma mera kankay lakob sina mota manafqo firra buqani kuma torba tama oltawsa motumanna normia beksitejira sochin demokrasuma ummato takiba arroggano taraf lechudan yaisa guyo tashenif geggesa turitumuretejira Kopi Kenya turbani kawayo umetoro morratimo kitaba sena jatani ali hara umet ansamilal chise barresa kitabi chadu biznejir. Marafu agat umro saganta Kenya tu nuwali nturajen da gifatota Kenya odud afgarajal netarebin.
Jarmeota misensa ihadi kesato kokanteso chi demokrato ammatota kibba misenso ta koreo jira wachi sukurashan filachud angumi guyashanif gaggeset umurejira. Gamakane mumbicha ministeri Ethiopia durani Haile Mariam Dessalegn dabalate hogganota durani digdemi afur kabajan gaggesejira. Gabasa kan Iskender Freo tufinfinne raerge namodis.
Kanarra tumurame yaayin sochi demokrasumma ummatota kibba tumura torban dabreerra magala hawaasa keessatti jalqabame. Itti gaafatama waajjira giddu galeessaa da'idaniif kafilannoo ammaattis koreo jiraa wachiistu sochichaa fi ihadek ta'uudhaan filataman obbo Moges Baalcha ibsa VOF kennaniin yaa'ichi milkaa'inaan tumurame jedhanii qabxiilee milkaa'ina sana argamsiisan jedhanii sennaa ibsan tokkoffaa karaa nagaaf dimokraatawaa ta'een geggeessamee xumuramuta lammaffaa yaadawwan karaa dimokiraasummaa ta'een hirmaattota gidduu deddeebi'uu isaaniitii fi rakkoolee uummataa kan yeroo ammaarratti fuuleffachuusaa sadaffaa hoogganoonni buuleeyyii kabajaan geggeessamuu isaanii akka ta'e dubbatan. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Haayile Maariyaam Dessaalegn dabalatee hoogganoota 24 kabajaadhaan geggeessuu isaati kasochiin dimokiraasummaa ummatoota kibbaa beeksise waa'ee hoogganoonni buleeyyiin kun geggeessamu akkanatti ibsan obbo Moges Baalcha.
ጉባኤ ለረጅም ጊዜ በድርጅቱ ከፍተኛ የአላፊነት ቦታዎች ላይ አገልግሎ
ያይን ኩን ከነን የሮጤራ ጣፍ ጣብቸከሰት ኦገንሰ ሰደርካ ወላደረ ቱራን ኦገኖተ ኬኛ ከራስር ነው ኦገንሰ ወልበከቡሱ ኬኛ ከበጃዳን አከገገሰመን ታስሰሙኒዚ ከናፊስ ያይን ኩን በከና ከኑን ሳሚል ካይና kunis ka ta'e sirnojii bara 2003 irraa jalqabee mana maree yaadegiin raggaasisame irratti hundaa'ee kan raawwatame yoo ta'u akka dhaaba keenyaa akka adeemanitti dhimmi naannoo sanaa sirriitti ilaalamuudhaan kabalifamee ilaalame ta'ullee ilaallee jirra jechuudhaan dubbatan obbo Moges Baalcha kanneen sadarkaa koreeyoo jiraawwachiisturraa waggoota 10 turanii fi waggoota 15 dabranuuf immoo jechuun marsaa sadiif kanneen miseensa koree giddu galeessaa turan tajaajila gaarii gumaachaniyyuu dhaloota haaraa dhufaa jiruuf gaaffii isaa deebisuuf jecha bakka wal buusuun barbaachisaa ta'e argame jechuudhaanis dubbatanii jiru. Yaada kanarratti wal hubannaadhaan sadarkaa ittaanu ce'uudhaaf tarkaanfii fudhatame akka ta'e dubbatan. Sochiin dimokiraasummaa ummatoota kibbaa arra guyyaa xumuraa sanarratti kanneen miseensota ihadeek ta'an namoota 9 dabalee walumaa galatti miseensota koree jiraawwachiistuusaa 15 filatee jira. Sana dura immoo miseensota koree giddu galeessaa 65 filachuunsaa beekamee jira. Yaa'iin ihadeek immoo bor magaalaa hawaasaa keessatti banamaa jechuudhaan Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaasee jira.
Yeroo dheeraa biyyootii adda addaa keessatti tajaajilaaf ramadamanii hojjetaa kanneen turan akka biyyatti deebi'aniif waamuusaa ministirii naajaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimaa waajjira kanaa obbo Mallas Aalam akka VOA fi ibsanitti kanneen waamaman kun dippiloomaatota miti.
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለረጅም ዓመታት በሚስዮኖች በአገልግሎት ዘርፍ ሲሰሩ የነበሩ ከዘጠና በላይ
ሚኒስቴር ሀጃ አላ ከኔ ወጎቲ ጤራፍ ቶራ ኤርገማ ተጃጅላን ሆጀታ ከኔን ቱረን ሰገልተማ ኦል ታን ባቲ ለመከሰት ገረብያ ተከደብአን ዋሜራ ጀዳን ባቲ ለመከሰት ዋጅራ ሃዶ ፍንፍኔ ጅሩቲ ዴቢ ውጀደሜ ከን ኤገመን ሆጀቶን ኩኒ ወጋ ሀፉሪ ሃንገ ወጋ ዲግደሚ ሸኒት ዋጅራሌ ኤምባሲ ቆንስላ ከሰ ከነን ሆጀታን ቱራን ጀዳኒሩ ዋማ ሙንሳኒ ኩኒስ ዋጅሪ ቸብፋሃራን ጉርሜ ሱረቲ ሆጀታ ማከጅሩ ፊ ሃለቢ የቲ ከሳስተ ቢያላረ ጅሩራት ቡአቀበሰከተው ከናፊሲ ወጂ ዲፕሎማሲ ቁንንምቲ አላገገሱፍ አከተይብ ሰሜራ ወዴፈኖ ከራ ሀተተማን ወልጅጅሩን አካታ ሆጂ ቅንዶሚና ቀቡ ገገሱፊስ ተጃጅለ ቆብሳ ከኑ አከፍከሳ ቀቡ ተርካምፊንኩን በሰኒሩ ሶማሊያ ገመኪባ ከሰቲ ሀሌላ ሰሚራ ገገሰኒ ጣቶታል ሸባብዮ ጥቃት ሰገላ ጄሱሳ ወራኒ ዩናይትድ ስቴትስ በክሰጅራ ኩኒስ ለውት ሰንቶታ ሁምኖቲ ሞቱማረ ታሌላ ገገሰኒ ቦዳ ዋልታ ጀጃ ከን አፍሪካ ኢብሰባሴኒ ሂዳታን አልሸባብዮ ጥቃት ተቆ ሀሌላ ሰሚራ ገገፈሚ ከና ከመዳዮ ተው ሀሌላኒ ኩኒስ ዊጣታ ከሌሳ መጋላ ኪስማዮ ኪበ ዲሀ ፈገኘ ኪሎ ሜትር አፍርተማ ተውረት ሞቱማ ሶማሊያ ወሊ ገገፈሜ ጀደር ኢፍሲባ ያከውበቺ ሴታ ሌላ ሰሚራ ገገፈሜ ከና ሲቪሎ ተከሳ ከሚደመን ጅሩ ዩናይትድ ስቴትስ ሳሌላ ከሲ ዲግደ መጫላ ወጋ ከና ከሳ ሶማሊያ ከሰት ገገስቴቲ ጊፍት ዱሬ ዩናይትድ ስቴትስ መላኒያ ትራምፕ ዳወና አፍሪካ ትገገሰን እና ጀልቀበኒት ጋና ሴነን ይጅሩ አባወራሳኒ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ራ አይጋንጎ ቀበተኒ አስ መላኒያኒ መልቱ ቆፋሳኒ ገረቢ ያላ ትገገሰን ኩን ከጀልቀባቲ ዊጠታራ ገነመ ጋና ሴነን ከንሴነ ዮተው ሆስፒታል ሰደርካ ኩታ ከንቴ አክራ ከሰት ዳወቹዳን ዳይመን ኡልፍኒ ቃመሳኒ ኢላለማፊ ኡልፍን ኡፈቲ ቆራ ከሱመስ ሜሻሌን ዳይመን ቲን ጣበተን ከን ዋይት ሃውስ ኤርጌፍ እና ከነሙ ዳወተኒ ጅሩ ሰምቦደ ገረመሰራ ፕሬዚዳንቱ ማብየቲ ዴሙዳን ጊፍት ድሬጋ ና ረበካ አኩፎ አዶ ወሊን ቆባሳኒ ሻይዱ ገኒሩ ዳወና ከናፍ መላኒያን ገረ ማላዊ ኬንያፍ መስሪት ከጎረንተው ኢፕሲ ዋይታ ውሱ በቺሴ ቂያፈን ድራስ ዱበርቶ ተውልፋ ኩኑን ሰዳ ኢማን ሃራ ደለተኒፊ ኢጆሌ በርኖት አርገቹ ቀቡ ከጀዱ ተውን ኢፕሰሜራ ከነመለስ አዳፍ ሴና ቢዮቲ አፍሪካ ከሳፊ ደገስ አሜሪካን ጎቱ ረቲፉሌ ፈታ ኦዱን ኬንያ ከኑ
ከረጋጅር ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ፉልባነ ኩረጃጀል ከበና ኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጎዲና ከማሺ ኬስ ተከነንጅራን አና ለኦሮሚያ ከሱማ ካሊጣፍ ባወለጋ ወጂ ረኮ ነገኛ ኡመመን ሉቡ ነማፍ ቀበኛ ረሚ ጣንገው ዋጅሪ ቢሮን ዲማ ኮሙኒኬሽኒ ኦሮሚያ በክሰጅራ ዋጅሪ ዲሞታ ኮሚሽና ኦገንሰ ሶዳ በላ ካናኖ ኦሮሚያስ ኡመተ ቡቀየፍ ከደገርሲ ጎዳማፊ ጅሩተው በክሲሴ ቱጅቤቱ ዴስ
ባቲ ደርበኬስ ወልትቡ ኢንሰናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙስ ኬሰት ኡማመን ኡማን ኩማኩ ጠሰዲ ኦልተው ቀይ ኦፊራቡቀይ ሊጠወለጋ መንዲፍ በጊ ኬሰት ደግርስ ጎዳማፊ ከጅሩ ተኡ ከንብስ ዋጅሪ ኮሚኒኬሽኒ ሞቱማናኖ ኦሮሚያ ፎገንስ ናኖ ሰና ማሪፍ ገረ ኦሮሚያ ፌዴቢውረት ሀሌላ ራወተመን ወከሪት ደበላ ከብሮን ከኤ ኡመተ በላረቡ ሳጅራቹ በክሴጅራ ሉቡነማ አንገዮና አበሜፍ ቃምኒ ጎቸ ከሲራውቱ በከመዮተ እትጋፈተማን ቢሮ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማናል ኦሮሚያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰኒሩ
አንገዮናቲ ኖዴፈኖ ኑበገኤኒ ሉቡነማ ሶዶማ ኦልተው ደርቤ ጅራ ከነን መዳንስ ሞለኮብሳን ከና ኦልተው እጋ ካሌሳ ሀንገቶኩፎ የኤጅራ ረኮንኩኒ ሀንገ ካሌሳት ረኮ ጭማዳ ከኒ ኡመተኬኝ ረጋ አቶ ጀቹዳ ረኮ ከና ኬሰቲ ቃሚ ሂርማተኒ ኦዴፈኖ ኡመተኬኝ ብላ አርገኑኒሲ ጅራቱማ ጎድነ ሰና አኩማ ከነትሞ ሂደቶታ ሜሻ አዳ ሂደተን ሜሻ ጉርጉዳ ዱካሰን ደበለቴ አከተይላ ነበኮን ከነፈገይሞ namoota hidhatan sun ta'in uummata keenya nagaa nagaadhaan achi jiraachaa turedha. Kanaan dura uummata sana wajjin nagaa wajjin jiraachaa turedha. Miidhaan kun miidhaa guddaa akka ta'edha. Gama Oromiyaatiin odeeffannoo nuti qabna.
Namoota qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa attamii godhamaafi akka jiruuf namoonni kun eessa qubatanii akka jiran Dr. Nagariin ibsaniiru.
Namoota buqqa'an kana Wallagga Bahaaf Wallagga Lixaa magaala Naqamteef magaalaa Gimbii akkuma kana aanaalee irratti bakka garaagaraa irratti akka isaanii yeroodhaaf qubatan ta'ee deeggarsi godhamaafii jira. Deeggarsi dursaa hawaasuma keenyarraati. Uummanni keenya magaalaa Naqamtee, magaalaa Gimbii, aanaalee godinaalee Wallagga Bahaaf Lixaa keessa jiran tumsuudhaan deeggarsa duraa atattamaan uummata keenya qaqqabanii jiru. Akkuma kanammoo godinaaleen kun akkuma kan aanaaleen amma humna isaaniitti dafanii qaqqabanii jiru. Guyyaa kaleessaatii kaasee immoo hooggansi sodaa balaa Oromiyaadha. Wanta garaagaraa isaanitti gargaaramanii gara uummata keenya buqqa'ee jiru kanatti ergee jira.
Ajjeechaan fulbaana 15 hooggansa naannoo Beenishaangul irratti raawwate adda bilisummaa Oromooti jechuun himannaan dhiyaataa jira ka jedhuuf Dr. Nagariin yennaa deebisan akka mootummaan beekutti adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsaa'uuf gara biyyaatti galuusaa tuqanii loltoonni isaa Asmaraarraa dhufanis mooraa seenanii leenjii fudhataa jiru jedhan. Humnoonni maqaa isaaniin socho'an kan isaanii akka hin taane hoogganni dhaabichaa ibsa gama isaa kennuu qaba jedhaniiru. Gama biraan itti gaafatamaan dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa obbo Girmaa Wataree uummanni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf sababaan maal akka ta'e uummanni meeqa akka buqqa'ellee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Rakkoo gahaa jiru yaadda'uurraa kan ka'e uummanni gara kanaa akka buqqa'ee odeeffannoo qabna. Gara keenyanis gara nama 80 olii kan ta'udha. Aga ammaatitti kan naannoo godina lamaan kana keessatti aanaa sagalii fi buufata 21 keessatti kan qubatani. Hawaasa kana dandamachiisuun tasgabbeessuun inni dura hawaasa kana wajjin akka walitti dhufuu danda'an hawaasa naannootti kan dubbifame caasas gargaaran jiru. Hawaasa kana ijaaruu, tasgabbeessuu, koree adda addaa ijaaruu. Uummata mobilize godhanii raawwatanii uummata kana akka deeggaru gochuun hojii guddaadha kan hojjetame. Inni duraa hojii uummata kana tasgabbeessuu, qubachiisuu, ofitti qabuuti fi ijaaruuti. Kana kallattiidhumaan hojiin kun hojjetamaa ture. Ammas immoo hawaasa kanaaf deeggarsa uummataa uummanni taasisaa jiru. Deeggarsa uummanni nyaata haa ta'uuti, uffannaa haa ta'uuti, bishaan haa ta'uuti waan isaan barbaachisu. Godhaa jiran akkasumas immoo ogeeyyotii garaagaraatiinis fayyummaan isaanii rakkoo keessa akka hin galle waajjirri fayyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiru hojii hojjetaa jiruun abbootiin qabeenyaa hojjetaa mootummaa akkasumas qaamoleen dhaabbileewwan miti mootummaatillee dhaabbileen mootummaa dabalatee deeggarsa godhaatu jiru akka mootummaattis akka hin qaqqabeen nyaanni meeshaa mana keessaa kan isaan itti jiraachuu danda'aniif akkaataa ragaa duraan nu kennameen deemeeti jira gara konkolaataa 13 deemeeti jira. Agaammaa konkolaataan sadii achi qaqqabuu isaa gabaasa nu godhaniira.
Uummata tarii gaaga'amni itti dabalaa mudatinnaa jedhee sodaa keessa jiruuf of eeggannoo maaliitu godhama ka jedhuuf illee obbo Girmaan akkas jedhan.
Namni lubbuun namaa biraa darbeetu jira. Qabeenyi gubateetu jira. Namni kana argummooyyuu yaadda'uun sana nafu. Uummata Oromoo qofa miti uummanni Amaaratti gara keenya baqateetu jira. Akka uummanni isaan hin miineefi akka uummanni rakkoo kana isaan irraa hin geenye uummanni keenyas hin beekaa. Asitti immoo iyyuu sabaaf sabalamii naannoo Oromiyaa keessa jiru hundi isaatti iyyuu naannoo sanatti jiru hundi isaatti iyyuu deeggarsa godhaatu jira. Inni kun akka tasgabbaa'u koreen sadarkaadhaan ijaaramee raawwate tokko asii akkuma naannootitti koreen bobba'ee hojii keessa jira. Uummata kan asiitis kan garasiitis qindoominaan akka waliin hojjetamu akka mootummaatti wanti taasifamaa jiru jira. Isaan alattis immoo iyyuu keessattis kan achiitis kan asiitis akka hojjetamu ta'ee uummata naannoodhaa kanumti warratti baqatanii kana kan keenyas tasgabbeessee isaanis immoo iyyuu akka tasgabbaa'an gochuudhaan. Hojiin akkanaa kun ni hojjetama. Kuni waan qaama tokkoon hojjetamuuti waan waliin hojjetamaa jiru. Hojiin hojjetamaa jiru immoo iyyuu kan mul'atu tasgabbaa'ee gara qe'ee isaatiitti gara mana isaatiitti yoo deebi'eedha kana. Kani sadarkaa kanarraan gaame jechuun danda'amu. Yaaddoon hin jiru jechuun danda'ama. Yaaddoon ni jira. Yaaddoo kana furuudhaaf garuu inni guddaan rakkoo hiikkachuudhaa qabu. Rakkoo humna hidhatee achi keessatti socho'u san akka mootummaatti harkaafi fudhatamee karaa gizee qabateedha. Isa tarkaaffii fudhatan karaa qabsiisan immoo iyyuu inni kun immoo iyyuu karaa ittiin deebi'aa waan jedhu kana qabna.
Akka miidiyaalee adda addaa irraa argamaa jirutti sababaan uummati qe'ee ofiirraa buqqa'eef uummataaf uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumameen utuu hin taane humna hidhatetu naannoo sana keessa sossa'uun balaa geessisaa jiraa jechuudhaan itti gaafatamaan dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa obbo Girmaa Wataree raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan si nafeera. Abbuu Zallaqee walleessaaf guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Shaalaqaa yookaan kumalaa jaatanii Alii Tandhu hayyoota Oromoo bara mootummaan Dargii Taayitaa irraa buusame Naayiroobiitti ajjeesaman keessaa tokko. Warri isa beekan jaataniin bulchaa dansaa ummataaf naasuu qabu akka ta'e dubbatan. Kitaabni haaraan obbo Taadhii Libaniin barreessame kan eenya ba'e akka jedhutti ajjeefamuu jaatanii Alii keessaa mootummaan bara sana harka qaba. Soraan nama seenaa jaatanii Alii dhagaa guddatee fi kitaabicha barreesse obbo Taadhii Finfinneetti bilbiluudhaan dubbise gara saattan sin deebisa.
Ayyala babaarota algalchuun san nagayaa shaalaqa jaatanii Alii yookaan immoo kumaalaa jaatanii Alii jabaaf janna biyyaatti jabeenna waan hedduun faarsan qaroomaa waan hedduun himan. Gobaan hin dhaawatan sirbi jannaati. Namni Itoophiyaa keessatti hula hedduu bulchaa ba'e. Godin Booranaa keessalleetti akka durii godin Sidaamoo jedhan keessatti Qilubba Booraa keessatti gara Gamoo Goofaatti bulchiinsa poolisii Finfinnee keessatti nam fula hedduu bulchaatiin ba'e. Nam dhiphuuf balleen biyyaa argaa jedhanii faarsan waan dhagaa guddaan keessa fakkeenyaaf jaataniin ijoollee barsiifadha man bira ijaarradha beesa baankii naqadha waan sadeen kan durumaa himaniini. Warra horii kana horii bonaatti sanirra fixa mal jabaa dhaawadha jedhee nam gorsaa ba'e. Akka ijoolleen horsiisu bulaa barattu hosteelii ijaara. Fula bulchaa ba keessatti waan hedduu ijaare. Nama waan isa dhagaa guddat keessa tokko immoo mallis guyyoota yaaballoo dubbisuu jira. Amma itti gaafatama biiroo barnoota Booranaa hojii. Shaalaqaa jaatanii maaliin qaabattaa jedheetiin gagaafadhe.
Shaalaqaa jaatanii yoo waan isa haasanii guddoon dheerina hammaata. Lafti keenya yeroo ammaa kan keessatti guddoo daar nama qabdi lafa nama jijjiira uummata namatti itti hojjateetiin jijjiiruu danda'a. Waan dhumaan tana lafirratti arguu jiru uummata keenya keessatti bal'inaan hojii misoomaa hojii barnootaa hojii nageenyaa ta'an arguu jiru kan cufaayyuu shaalaqaan durii laf kaayeetiin deemachuu hin dandeenya. Angabaamumatti wanni an qaabadhuun tokko hojii barnoota uummata keenya inni irratti hojjateen qaabadha. Uummatni aduun baratinuu inni akka carraa ta'ee barate lakkisne akka uummati sun barateetiin uummata biyyaan ba'u hojiin inni lafirratti hojjate hojii guddoo. Hojii misoomaatiin hin qaabadha. Amma wanni gara yaabilloo keessatti fuula adda addaa akka agartu. Wanni jajjabduu inni akka istaadiyoomii wanni akka deebiisii wanni kun cuftinu iyyuu waan inni hojjatee wanni jajjabduun jira. Hojiin adeemsa laakkuun durii gaafa inni hojjatee sunniin dhalootii amma jiru kunleen irra fuudheetiin hojjate dhuguma wanni nu halkanii guyyaa boonuuf hin jirtu. Taan ammoo waan nageenyi gosa waliin qubatanii uummata kana walitti qabee wal dhageessise akka walii nagaanii waliin jiraateetiin jedhu hojiin inni hojjate hojii guddoo shaalaqaa guddoo qabadha. Gabaabumatti inni nam didhaa fi ba'ee jechuu hin dandeenye nam didha qaba. Kibulcha tokkootti nam didhaa fi ba'ee akkasitti gabaabsuu hin danda'a.
Bara 1990 wayii keessa ijjeessanii ijaarsa kana agar dhaallee namni waan isa haasa'a inni tokkochi lubbuu dhabuu malee humna hedduu dhalatee jedha. qalbiin isa sun nama gama kee jirtechuu dandeette?
Wanni inni hojjate bu'aa guddoo guutaa jirti. Nama hedduutti fuula hedduu gahee jira sababa isaatiin achuu barate. Namni jajjabaan hedduun namni uummata isii eeggatee jijjiiruu danda'u dhalootii waan inni hojjateen fuula guddoon ba'e hedduu jira muummee hin qabu.
Malka dabre.
Agaan achuu hin dandeenye.
Yoo jaasaniin jaarallee har'allee qonqoon isaallee tanni durii horii gurguradha beesee baankii keeyyadha. Mandira jaarradha ijoollee barsiifadha jedhu kan badda gammoojjii boorana keessan lallabdee jedhame hedduun akkasuma seenaa.
Akkasuma inni waan hedduu mul'atu guddaa qabu qalbiin nama yaaddu sun garumaa qabdi. Haa taatu ammoo hojii irra oolchu irratti hanqinni guddaan lafteen keessin jira.
Wanni maqaa isaatiin jaarani yaaballee hoosmaanti jiru fakkeenyaaf.
Hedduu jira ammoo wanni maqaa isaatiin fakkeenya eegisuun jaaran gabboon dhibee wanni jechillee ni jirtu. Fakkeenyaaf amma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yaaballee haa iskuuleen kana. Maqaa isaa jijjiiranii jiranii man kan isuma ijaare durii illee isuma ijaare amma man barumsa sadarkaa lammaffaa shaalaqa jaatanii leedhanii faan ammoo man barumsa sadarkaa tokkoffaa shaalaqa jaatanii leedhanii yaadolloo ijaaranii jiranii. Mooyyaalillee man barumsaa akka maqaa shaalaqaa jijjiiran gaafiin taatee jirti hosteeliin booranaa hosteelii shaalaqaa jaatanii leedhanii durii hosteelii horsiisee bulaa booranaa jedhanii yaadollootti ni ijaaree jira. Hosteeliin sun maqaa isaatti jijjiiranii inni yaa'u hojjete dabre waan inni hojjettu maqaa isaatti ba'uun inni gara hojjeteetu hin dabre sun maqaa isaa jijjiiruun guddoo waan faayidaa qabdu kanatti hin fakkaatu yoo danda'an wanni mul'achuu jira adoo man barumsaa adoo barcuma ittiin jijjiirin adoo barsiisa tokko ittiin qaxaranii maqaa isaa qofa jijjiiruun faayidaa tokko illee hin qabdu yoo danda'ame akka mul'atu isaatti akka yaadu isaatti. Waan mul'ata tokko waan isaan qaabachuu danda'an waan dansii tokko adoo sila maqaa isaatiin ijaaranii wayyina haa'uman jijjiirre maqaa isaa jijjiiruun guddoo faayidaa hin qabdu. Soodduu magaalaa yaaballoo keessatti birri bulchiinsa magaalaa yaaballootiin birri gara miiliyoon lamaatiin qabatanii amma ijaaruu jiranii soodduu sun fuula keellaa achi ijaaruu jiranii.
Sirbi jaatanii hin dhaatan beektaa waan isaan dhaatan waan maqaan isaa keessa jiru.
Waan hedduun dhaatanii waraana gaafa shiftaa. Somaalii kanaan wal qabatee lafti tun yoo sila gaafas akkasii inni itti jabaatee ittiin jechuu baate Somaaliin laftiin guddoo fudhachuu fa'aa danda'a. Warrumatti itti jabaatee tolchee sunii wal qabatee sirba naddeen dhaatti kana bulchaa lafeennaa jaatanii multicha jaatanii yaadda'ee areedii jabaa ta'ee warri isaa waasoo ta'ee jedhanii sirba akkasii haa dhaatanii yaadagee gubaalee ni dhaatan sirba loon duulaalee ni dhaatan.
Ayyalam nama maantana dubbisuu jiru kun Abtaadhii Liibaniiti. Finfinnee dubbisuu jira Abtaadhiin nam kitaaba shalaqa jaatanii Alii barreesse. Nam jaatanii waliin guddaate nama waliin barate nama waliin hojjetellee waan hedduun beekaa kitaaba lan barreesse tokko afaan Ingiliziitiin barreesse qalammeessoo qadhiyoo tan baasan immoo afaan Amaaraatiin barreesse. Abtaadhii guddoo si galateeffadha. Jaatanii hagam beette eessa beette?
Jaatanii hagumni barnoota jalqabe haasee hagumni lubbuu dabarsu kun beeka. Gaaffii qaraanis argamu akka lakkoofsa Itoophiyaa garee sagalee 44 gaafinnee man barnoota gali. Jaatanii nama akkaan fayyattee na gaafatu jaatanii kun nama fulaan inni eeggatu haanti isaa mul'atu. Yoo barnoota irra jiru. Nama akkamiyoo naan jette nama argaa dhageetti kan waan dhagaye yoo nama taasisu namni si beekutti itti yaa'ee caqasu. Yoo lafti akkama jirtu lafa boorana hamma kibbaa kana Soomaaliin hin qabatti haas haasii waraan qarattee hin qabatti haas hawwan takka harka hin qabne biyyi naannessee warra kan jiru ejjee akkasiin biyyi sana hin fudhannirraa dhowwee jijjiiranii dargiin fiduhaa lafti nagaa taatee jennaan amma. Garmi sooma qajeele yoo waraana illee nam biyyi walta naannessee nam dure yoo nagayi buullee warri biyyi walta qabeetin nama walta qabee walii galanii waan biyyaa olaanaa hojjatan gargaaruu danda'u. Namni inni jibbu nama dabsu nama qabeenya nama kanuu saamaatti gamu. Bari bari namni ilmaan fi barsiiseef inni barataniitiin biyyaa wal dorgomanii bara hamtu waladhaniin warri kan cuuwwaniin gorsuun tattataan. Ijoollee keessan barsiisa mana barnootaa kan jaara yoo san gargaartan malee namni dhibiin nufee kan gargaaru hin danda'u jedhu Soomaaliin nama duukaan ofirra fageessanii jennaan kun yookaan akkan biyyi sunsiin akkan tolchi jedhee haala hubinne waan sunsuuf lakkinne fuul duratti waan biyyaa olaana haa waliin hojjannu jedhee yaasarii yoo gabaabsee waan isaa hin himaan jedhu nama akkanaas.
Waan nuun cuftii xiqqaafuun xixiqqootu dhagaa guddannee jira jaatanii yoo iyyuu hedduu ijoollee barsiifadha man dira jaarradha. Beesee baankii keeyyadha jedheetiin keessumatti warroorii kan waan akkana kan ittiin qalbii akkana kan durumaa qaba moo guddateennaan dhufte.
Yaadii isaa kanu fakkeen nas booranii horii loon guddaa qabu horii guddaa qabu horii kan gurguraa sanii keenya horii kan ol keeyyadhaa jedhe fulaan keeyyatanii hinjirtu baankii akki baankuun achi ijaaramtu tolchi gorsaa dhaqee dadhabee jennaan nama horii guddaa qabtuuf yoo horii ofii bibeettanii ol keeyyachuu baatan horii keessanii oofee gurguree horii galhaan baankiitti isaanii ol kaayye nam yaada kanaa qabu.
Jaatanii akkuma nu beeknu Lubbaa Booraa bulchee lafa hedduu bulche. Kitaaba kan keessallee akka barreessitetti durii Sidaamoo Xaqqalaa Gizaati jedhaan bulchee eege ammoo Hareeruu bulchee eege ammoo Booraana deebi'ee fuula hedduu bulchee fuula hedduu rumare fuluminni deemsufatti yoo dhageenyeet hin jennu nam qalbii dansa qabnan biyyi bulchuu danda'uu jedhan biyyi bulchuuf nam dur deemuuf namni tokko qalbii akkam qabaachuu malee maal irraa argiti jaatanii.
Bulchaan gosi bulchu kajaal jechuun il tokko caalaaluu malee namni gargarii baasuu hin malu akki namni haala wal sibee gargarii baasee jedhuunit. Waan bariifidha kan baratanii biyyi isaanii wal dorgoman booran qofaanii inni gosa cufaayyuu kanuun fakkeenyaaf wanni inni beeku misoomu wanni isa mul'ata yoo nagaa kan namni misoomu deemsu nam biyya taa'anu nam akkanaa itti ramadaa jedhu ulaa cufatti waan akkanaa kan hin gorsu.
Bari inni biyyi bulchaa baay'isuun bar jajjaba bara waraanaati bara waraan Somaaleetiif Itoophiyaati bar jajjaba akka biyyaatti wanni inni biyyaa hojjetaman amala jaatanii irraa namni maan barata. Fakkeenyaaf bulchaa qajeelaa jenne bulchaa gosaa dhiigu jenne waraan Somaalee keessa fakkeenyaaf waraan Itoophiyaa Somaalee keessatti nama gamsuun gama Itoophiyaa gamii kibbaa qicitee hin banne biyyi ollaa biyyi gos waliin jirtu walti jaaree jajjabeesseetiin akka gamii sun citeetiin hin fudhanne biyyi irra dhowwee jenne nam jabaa maan irra baratanii amaal isaarra.
Qarraba qajeelaa nam dubbatee waan jedhu namaa galchu. Kan namaa kan nyaatee naan jedhu warra ol argatan. Hojii xixiqqoo oolcha biyyaan gargaaraa jedhu biyyeessa of gadhaaf harakkoorri jiruu gargaaraa ba'e.
Kee kitaabni kan kee haatiin amma seenaa jaatanii aliirra barreessite maantu ka'ee jira.
Kitaabni oomishan irra ba'e yoo ammaa balleen naasitti kana bishaanii kana haasa'e. Kitaaba kan nam isaan waliin hojjetu jaarsi biyyaa kaabulchaa keessa waliin hojjetan nam isaan durii waliin baratan nama kana kan gaafadhe warrummaan waan isaa ka beeku argiratti ammoo waan guddoo waan beeku. Waan afaan warra irraa dhagaye sun egaa achi eeggalchi guddoo poolis tiraafikii jalqabe warra kaadeetii ka durii waliin baratanii warra poolisii keessa waliin baratanii jalqabe hammana barnoota waliin baratanii jalqabe aanaa bulchu hagootiin bulchu waa warri kunnaan jedhu hantuu toltuullee waan akkanaa walitti qabee achi eeggalchi.
Shalaqa Jaatanii yookaan ammoo Kumaalaa Jaatanii mootummaan dargii baqate jennaan gara godini Booranaa deebee. Godina Booranaa keessa eegee gara Taltallee kanallee ture dargiin baqatee naan eessa inni eegee akkamitti ijjeessan.
Harki kennanii Booranaa gabbooyootiin qaraa gara teessalee kan dhaqee biyyi gursee achi taa'ee achi gaddeebi'etti ammoo lafuun Booranaa kan keessaa kudha tokko Booranni qopheessee fi dhaqee achi taa'e. Eegee isa ba'uu dadhabee innan Booran kan sidaa gara inni jiru jettee Booran bal'aa rakkisuu qabdee innan ka'ee kennee aggale. Kennee mangisiin sarkinnatee achi warri qaraa tikaa. Kulaa namni alaabaqatee dhufu jiru jira siqaa jedhani kun Nairobii kan achi taa'etti achi eegee katamaa keessa ba'eetiin wanni itti Nairobii katamaa galee hoteelii keessa hoteelii keessatti eegadha namni ijjeessitti erganii ijjeessan.
Jaatanii barkuma 1992 Nairobii keessatti warri itti erganiitiin namitti ergatanii ijjeessanii sun keessa mootummaan Itoophiyaa illee harka qabaa jedhanii kitaaba kan keessa illee takkuun barreeffametti nama hedduutti harka keessa qabaa jedhanii wamsaa ta'eef iyyuu Jaatanii Alii nama waan hedduun qabatanii namni kitaaba kan kee barbaade eessa argata abtaadhi.
Ingiliizii sun ala gurguranii Amaazoon jedhanii jira onlaayinii bisachuu danda'anii achii bisachuu danda'e booran olleetti agarraa erga hin jiru hin argan. Rift Valley University main campus keessa laabireerii warraa yagalchi. Yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jirtu nata Oromoo sana wal dubbanni akka inni galmalchuu jirti argachuu danda'a.
Mata dureen kitaaba isaa The Life and Legacy of Shalaqa Jaatanii Alii Tandhuu jedha. Jaatanii gaafa ijjeessan gara nama gana 51 ta'a jedha Abtaadhiin. Abtaadhii guddoo galateeffannaa. Abtaadhiin nam guddaa nam gadaa Hariyyaa Boorana gadaa Abbaa Saddeetii caala bule. Nam durii Jaatanii waliin barachaa ba'e. Abtaadhiin gannuufan keessaa kitaaba lan barreesse guddoo galateeffanna. Waan Jaatanii duree manneen barnoota hosteelii fuula akka kan ijaare amma maqaa isaa irraa ruutu jiran. Wanni biyyaa ijaare amma maqaa isaatti irraa ruutu jiran. Rariitiin waan guddoo dansaati akkuma reefu mallichi illee jedhe. Rariitii qofaaniiti manneen barnoota kan keessa barcumaan dansaan wanni akka dansaan jirti jedhaniiti wal gaafachuu illee waan tokko. Inni jiraachuu baatu illee hojiin isaa akka namni hedduun jedhutti har'allee baddaaf gammoojjii biyya keessaa fuulum cufa lallabdi. Abtaadhii guddoo si galateeffannaa nagaa waaqa keessa.
Waan nagaa keessatti galatee hiika nuuti.
Jenne. Nagaan bullaan suuraa lakeeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa nuti kan waan xumurraa sagantaa boorii walitti deebina nagaatti jenna gama keenyaan.